numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la marea și vestita pericopa sfârșitului lumii, a judecății de apoi, mărturisită de însăși, rostită de însăși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne spune cum va fi sfârșitul lumii, cum va fi cea de-a doua venire. Și știți, nu mai repet, sfârșitul capitolului 25, va veni Fiul Omului într-o slava sa și cu toți Sfinții Săi Îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se va aduna înaintea Lui toate neamurile și își va despărți și îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga, atunci va zice împăratul celor de-a dreapta Lui, veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și celelalte și gol și însetat și și mi-ați dat să mănânc și mi-ați dat să beau și m-ați îmbrăcat și m-ați primit și în temniță am fost și ați venit la mine și bolnav și m-ați cercetat. Atunci drepții îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit sau însetat și ți-am dat să bei sau când te-am văzut străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Și acum, la acest răspuns, o să vă atrag atenția asupra unui cuvânt asupra căruia o să insistăm astăzi, asupra acestui cuvânt. Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat vă spun vouă, întrucât ați făcut uneia dintre acești frații ai mei prea mici. Prea mici. Ați spus acest cuvânt, să insistăm. Cine sunt acești frați prea mici? Prea mici? Mie mi-ați făcut. Și în continuare, acesta e versetul 40 din capitolul 25. Atunci va zice celor de stânga, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui, căci pe unde am fost și nu mi-ați dat să mănânc și însetat și străin și gol și în temniță și bolnav și nu mi-ați cercetat și toate celelalte, atunci vor răspunde ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și din nou s-a auzit cuvântul acela în versetul 45 acum. El însă le-a răspuns zicând, adevărat vă spun vouă, întrucât nu ați făcut uneia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la o sândă veșnică, iar drepții la viață veșnică. Se încheie capitolul. Și ne oprim asupra cuvântului acestea prea mici. Cine sunt acești prea mici? Pare foarte simplu sau pare foarte clar și este foarte clar, dar să știți că are multe laturi pe care merită să le cercetăm acest cuvânt. Pentru că e foarte important cine sunt acești prea mici. Pentru că față de ei trebuie să ne manifestăm noi și atenția aceasta trupească, adică flămânzenie, însetare, golătate, străinătate, boală și temniță, dar și spirituală, în sensul de flămânzenie spirituală, goliciune spirituală, adică sufletească, goliciune inimii, bolnav cu sufletul, adică este vorba de ambele variante de înțeles, și cele trupești și cele sufletești, și cine sunt acești prea mici de care trebuie să ne îngrijim noi. Pentru că, la prima vedere, ceea ce cere Mântuitorul aproape pare imposibil, deși este foarte puțin, foarte puțin. Cum vă spuneam și în alte dăți, și cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, de fapt el ne cere minimum minimorum, minimum minimorum, adică cazurile foarte clare de sete, de foame, de goliciune, de boală, de temniță, foarte clare și în care tu nu trebuie să faci nu știu ce eforturi speciale, ci trebuie să dai un pahar cu apă, trebuie să dai puțină mâncare, trebuie să dai o haină care o ai în plus, trebuie să faci niște lucruri pe care ți le spune clasul conștiinței, adică nu e o chestie de a-ți da averile, de a, eu știu, de a-ți da trupul să fie ars, de a te nevoi prin pustietăți, de a face case de copii, de nu cere și pentru asta dă împărăția. Adică lucruri foarte simple. Dar totuși trebuie să vedem cine sunt acești prea mici. Nu? Că zicem, bine, bine. Vă ziceți, da, e puțin cât se cere. După cum ziceți. E puțin. Dar cine sunt acești prea mici? Că acești prea mici poate să fie toți. Și așa e, poate să fie toți, dar în mod special sunt cineva. Trebuie să-i această categorie de prea mici trebuie să o dibuim. Și astăzi, în seara asta, trebuie să o găsim. Să vă spun ce zic Sfinții Părinți, cine sunt acești prea mici. În primul rând, primii la care se referă Mântuitorul, la care ne putem noi gândi, sunt cei la care s-a mai referit odată, s-a mai vorbit despre ei alte dăți, în alte locuri din Scriptură. Totdeauna trebuie să facem aceasta. Adică, unde a mai vorbit Dumnezeu despre acești prea mici? Și o să vedeți că, dacă citiți capitolul 10 de la Matei, Mântuitorul îi trimite pe ei doi câte doi să propovăduiască, apostolii, se mete în lume, doi câte doi, și le spune cum să facă, și le spune cum să intre în case, și la care să intre, și cum să meargă pe drum, și dacă să aibă traistă, și dacă să nu aibă traistă, și întărește, și le întărește în această lucrare a lor, și le spune să nu vă temeți. Și printre multele care le spune mai multe în capitolul acesta 10 de la Matei, el spune și că cei care nu îi vor primi, greu le va fi la a doua venire și la judecată de apoi, adică ei care vin cu mila, ei care vin făcând binele, ei care vin făcând, scoțând demoni, ei care vin tămăduind orice om. Asta e trimite de Hristos. Vă dați seama? Adică vine un om care tămăduiește pe oricine, lângă tine. Să zicem că vine la vecin, nu? Tămăduiește pe toți. Răvestește un nume sfânt, un nume mare al lui Dumnezeu. Și tămăduiește pe toți. Și scoate demonii din demonizați. Și vestește o veste care n-a mai fost niciodată. Și deci cu putere mare, așa vengeau ei. Și tu, ca vecin, nu te interesezi și nu vrei să-l primești. Deși și tu ai bolnav, deși și tu ai pe cineva necăjit, deși și nu te interesează. Și zice Dumnezeu, aceștia greu vor răspunde la a doua venire, care nu vă vor primi. Și așa era, adică gândiți-vă la situația asta, că îi trimite cu puteri mari și ei peste tot s-au dus, au scos demonii și au făcut bine pe toți oamenii, vă dați seama, în sate și sate și sate și orașe. Au făcut bine pe toți în numele lui Iisus Hristos, vestind împărăția ceva să fie. De el zice, cei care nu vă vor primi, greu le va fi la judecată de apoi, scuturați-vă și praful de pe picioare dacă nu vă vor primi, adică nimic să nu luați de la ei, nici praful care când treceți prin fața curții lor, să nu-l luați, scuturați-l, să rămână cu ei. Adică nimic să nu luați. Asta era înțelesul. Și iar cei care vă vor primi, după aia zice, bine le va fi acelora, adică și începe să spună ce plată vor lua cei care vor primi pe voi, care veniți în numele meu, adică pe acei apostoli care vor veni în numele lui Hristos și au venit în numele lui Hristos. Și printre acestea, printre cele care le dă ca plată pentru acești oameni, zice, și cine vă va da vouă de băut uneia dintre aceștia mici, adică voi, micuții apostolii mei, voi, micuții pescari, amărâți, oameni simpli, nu mergeau cu documente și cu dovezi incontestabile de Cambridge și Oxford, că ei sunt propovăduitori. Mergeau simpli, ca cei mai simpli oameni, dar aveau puteri care dovedeau că ei sunt ceva mai presus decât lumea aceasta. Că ei veneau în numele unui Dumnezeu care e viu și lucrează. Și zice, și cine vă va da de băut, dacă va da de băut uneia dintre aceștia mici, numai un pahar cu apă. Deci îi numește chiar pe ei, pe cei 70 și pe cei 12 ce trimiși la propăduire, un pahar cu apă rece, zice Luca. Nu, Matei la capitolul 10. În nume de ucenic adevărat, grăiesc vouă, nu va pierde plata sa. Adică să vă socotească pe voi în nume de ucenic adevărat că sunteți ucenicii lui Hristos și vă dă un pahar cu apă rece și vă cinstește pentru asta. Că uite, nu va pierde plata sa, adică va avea plată mare acest om. Numai pentru că vă va da un pahar cu apă rece. Iar oricine vă va da să beți un pahar cu apă, zice la Marcu, în numele meu, fiindcă sunteți ai lui Hristos, adevărat zic vouă că nu-și va pierde plata sa. La fel zice și în Evanghelia de la Marcu. Mai sunt și alte locuri. Și tot așa spune voi cei prea mici. Deci primul înțeles, primul, chiar dacă până acum poate v-ați gândit prea puțin, primul înțeles, cine sunt acești prea mici? Sunt în primul și în primul rând oameni care în viața voastră v-au învățat de bine, într-un fel sau într-altul, v-au mărturisit despre Hristos, cumva, ceva, cândva, în copilărie, în adolescență, în tinerețe, v-au spus despre Dumnezeu, nu le-a fost rușine să vă spună, nu s-au băgat cu desfila în viața voastră, dar vi l-au amintit, vi l-au spus, vi l-au pus în vedere. Cum zicea Părintele Teofil, vi l-au împlântat în minte pe Dumnezeu, v-a spus despre El. Și dacă voi față de acești oameni ați avut o poziție mai înțelegătoare, măcar un pahar cu apă dacă înseta omul, sau măcar stai lene la poartă la noi să vorbim puțin, sau nu știu, o poziție binevoitoare, plată mare veți lua, numai atâta că ați fost binevoitor ca cineva, nu că ați crezut desăvârșit, i-ați urmat în toate, nu, că ați fost binevoitor. Deci, unii dintre acești prea mici, în primul și în primul rând, sunt poate acești oameni care v-au făcut bine, în primul rând spiritual, duhovnicește în viață, vreodată mărturisindu-vă sau amintindu-vă de Hristos, Dumnezeu nostru. Pentru că până la urmă, cel mai mare bine pentru un om, mai mare și decât binele trupesc, și decât, eu știu, foamea și setea și golătatea, și ca să-ți împlinească cineva, să te scoate din cazul ăsta, mai mare bine este să-ți dorească cineva o haină a sufletului de care să nu mai, pe care să nu mai uiți niciodată, care să-ți fie folositoare tot restul vieții. Cum în istoria unui, moartea unui guru, un guru vestit, mare, mare guru indian care ajunsese să vadă lume de dincolo, cu ochiul din mijloc, cu frunții, ajungea la tot felul de trăiri excepționale și era cinstit în toată lumea indusă. Înainte de a muri mama sa, i-a spus un lucru. I-a dat o haină, i-a dat o pâine, i-a dat o bucată de... i-a dat un vas cu apă, i-a dat o casă în care să intre, adică toate sunt într-un singur cuvânt. I-a spus un lucru. Fii atent, copile. Tu crezi în zei, tu ești închin la Shiva, tu faci așa și așa și ești un mare guru. Eu spun un lucru, că există un zeu mai adevărat decât toți zeii ăștia care ai tu, deși și ea era hindusă și credea în zei, există un zeu pe care tu nu-l știi și care se numește Iisus Hristos și când vei fi într-o situație foarte, foarte grea, să te aduci aminte că acest zeu te va salva, că este mai mare decât toți. Și el a zis, ce prostie. Pentru că acest zeu este zeul europenilor care ne subjugă pe noi indienii și ne face rău și eu o să mă închin la acest zeu când eu colaborez cu zeii mei zi și noapte și le văd puterea, nu mă voi închina în vecii vecilor la acest zeu. Dar a rămas în mintea lui implantată, cum vă ziceam, această idee, că este totuși... Și când a fost în câteva situații limită, în pragul morții, în situații în care a strigat la Shiva, a strigat la toți, la Kali, seița morții, la toți, la care știa el, și nu s-a întâmplat nimic, și când a strigat, Doamne Iisuse Hristoase, mi-a zis mama de tine, că existi pe undeva, a ieșit din cazul acela și s-a cutremurat și a zis, aha, deci era ceva. E, de acolo a pornit totul, el s-a întors la credință și a devenit un mare om al credinței, în Hristos, s-a convertit. Asta, deci până la urmă, mai mare decât binele pe care îl poți face unui om, că îi dai să mănânce, îi dai să bea, îi dai să... Da, e un bine mare acesta, mai ales dacă e în pragul morții, un mare bine. Binele sufletesc e infinit mai mult, pentru că nu e vorba numai de o sete și o flămânzenie sufletească, care de multe ori putem să o confundăm cu partea emoțională, sentimentală, pe care o tot o hrănim la nesfârșit și ea tot flămândă este. Și tot îi dăm tot fel de noi stări și senzații și ea tot nu e mulțumită, partea noastră sentimentală, a inimii superficiale. Dar nu trebuie să o confundăm cu asta. Hrana pe care ne-o dă Dumnezeu sau hrana pe care o putem primi prin credință este consistentă și este... nu mai flămânzim, nu mai însetăm, adică o avem continuu la noi. Exact cum îi zice Mântuitorul samarinencei, dacă ai cere tu apa pe care ți-aș da o apă pe care ai bea și n-ai mai însetat niciodată, adică e o apă care, nu numai că nu mai însetezi niciodată, zice Mântuitorul, ci se va face în pântecele tău, în inima ta, izvor de apă vie și va da și altora. Înțelegeți? Adică crezând și acoperindu-te cu haina credinței, și crezând lui Dumnezeu cu haina rugăciunii, cu haina iubirii față de Dumnezeu și trecând prin tot felul de încercări și scăpându sufletul și din goliciune și inima și din singurătate și din flămânzenie și din setare și din temniță și din boală, nu numai că tu te salvezi, ci poți să-i salvezi și pe alții spunându-le și lor ce ai tu. Și e ca o lumină de Paști care se dă și nu se ia, adică tu dai la toată lumea, dar nu înseamnă că devine mai mică lumânarea ta de Paște. Înțelegi? Lumina din lumânarea ta de Paște. Nu devine mai mică, ci rămâne la fel. Poate chiar se mărește, pentru că se tot unesc mai multe. Știi? Și cum se tot unesc mai multe, îi dă și flăcării tale mai multă amplitudine, mai multă putere. Așa se întâmplă. Deci, ceea ce v-am spus că primul înțeles este acesta, nu e nimic de mirare. Că uite că primii micuți prea mici pe care îi numește Dumnezeu, primii prea mici aceștia la care ne se referă sunt oamenii care ne amintesc despre Dumnezeul nostru și care, poate nu cu prea multe vorbe cum fac eu, ci cu lucruri simple, poate cu o faptă bună și pe care a făcut-o sau cu o vorbă bună față de tine sau cu un ajutor pe care ți-l dă și pe care îl face în numele lui Iisus Hristos. pe care, în care amintește că asta a făcut-o pentru Iisus Hristos, nu pentru altceva, și care ție îți rămâne în minte că binele ăla din viața ta, atunci când un om te-a salvat, te-a tras de nu știu unde, dintr-o prăpastie, când un om a făcut ceva, într-un fel sau într-altul, a făcut-o pentru Iisus Hristos și pentru cuvântul lui. Și asta îți rămâne în minte și asta se împlântă în inimă și în minte și nu poți să uiți. Nu poți să uiți. Și asta poate să nască ca o sămânță mică de muștar care va crește, se va face copac mare, mai mare decât toate plantele și legumele din grădină, cum zice Mântuitorul. Deci, acești oameni, zice Dumnezeu, dacă măcar cu un pahar cu apă, dacă ei sunt însetați, dacă măcar cu o haină, dacă ei sunt flămânzi, mai ales când ei sunt persecutați pentru mărturia lor, știți? Mai ales când ei sunt persecutați pentru mărturia lor, cum s-a întâmplat, noi acum suntem într-o perioadă foarte bine, foarte bună, dar aceste cuvinte ce vi le spun acum ar fi sunat cu totul și cu totul altfel în perioada comunistă, ar fi sunat cu totul și cu totul altfel în multe, multe perioade din lumea noastră creștină, în care mai mult au fost perioade de persecuție a credinței adevărate decât de liniște și pace credința cea adevărată. Și ar fi sunat cu totul și cu totul altfel, și cel ce mărturisește își asumă un risc imens. Și-a asumat atunci un risc imens. Acum își asumă un risc imens al atacurilor demonice și al bajocurii și al superficialității lumii, care o să-l trateze ca pe un babalăc care vorbește despre un mediu și care vorbește despre un Dumnezeu care nu mai există. Deci își asumă riscul râsului până la urechea lumii și al bajocurii și al trecerii deoparte, ca și cum te-ar trece pe o linie veche și care nu mai se folosește, și al atacurilor demonice. Acesta e riscul pe care și-l asumă oamenii care mai mărturisesc pe Dumnezeu. Și dacă tu pentru ei, ce poți tu să oferi pentru acești oameni? Dacă ei ți-au folosit vreodată în viață printr-un cuvânt, prin ceva, printr-o faptă pe care a făcut-o numele lui Iisus Hristos, prin a-i ajuta dacă au nevoie și sunt persecutați sau sunt sărați sau sunt necăjiți, cu ce au nevoie, cât de puțin, o pahar cu apă, puțină pâine, o haină, ai găzdui când sunt prigoniți sau n-au unde să stea, iar la nivel spiritual, cu rugăciunea pentru acești oameni care au nevoie de acest, și cu un gând bun pentru ei, pentru că până la urmă rugăciunea este un gând bun către Dumnezeu, e o binecuvântare care se ridică către Dumnezeu. E o vorbă bună, binecuvântare, e o vorbă bună pe care tu o ridici la Dumnezeu și vorba aceea ajunge. E ca și cum spui despre un om o vorbă bună, ei, vorba bună se duce ca fulgerul la cer înainte lui Dumnezeu. Și e ca o rugăciune, care Dumnezeu după aceea o trimite înapoi ca și har și dăruire celui pentru care ai ridicat o vorbă bună. Acesta este primul la care se gândește și la care spun părinții că trebuie să ne gândim. Dar nu cel mai important. Nu cel mai important. Nu ne putem rezuma numai la înțelesul ăsta. Că cei prea mici sunt ucenicii lui Hristos care vor mărturisi despre, adică voi, oricare dintre voi care va mărturisi luată despre Hristos, într-o situație, chiar dacă e luat în râs, chiar dacă e luat în bajocură, chiar dacă nu ne, dar nu o face cu enfază, nu o face cu neîntrebat și numai așa ca să spună repede și să dea, să forțeze libertatea celorlalți și când trebuie și când e nevoie să se mărturisească adevărul, când ceilalți poate îl bajocorești și îl râd. Toți aceștia sunt prea mici ucenici al Hristos, pe care Dumnezeu iubește așa de mult. Auziți, toți aceștia, tu, dacă odată într-un grup de oameni care râd de Dumnezeu și îl bajocoresc și spui, eu nu cred așa, eu cred altfel, Nu mai vorbiți așa despre Dumnezeu, pentru că e ca și cum ați vorbit despre mama mea și tatăl meu. Dacă mă respectați, nu mai vorbiți așa despre Dumnezeu meu și despre Maica Domnului. Numai atâta să zici. Numai atâta. Și ești dintr-o dată dintre cei prea mici care au mărturisit pe Hristos. Și toți ceilalți din jurul tău și toți ceilalți, numai că îți fac un bine sau că sunt, se apropie de tine și îți fac un bine, vor fi și ei binecuvântați de Dumnezeu. Vă dați seama cât dar și câtă dragoste le varsă Dumnezeu peste acești oameni care par uitați de Dumnezeu, dar nu sunt uitați. Îi iubește foarte mult Dumnezeu pe acești oameni. Ia gândiți-vă, când tu pleci acasă, să zicem că ai o casă cu, ești boier mare și pleci de acasă, cum plecau în perioada cruciadelor regi, plecau departe să lupte în Țara Sfântă și își lăsau acasă slujile cele mai credincioase. Cei mai mulți când se torceau găseau un dezastru, dacă nu chiar tronul ocupat de altul. Deci între timp ei își făceau damblare, își făceau tot ce vreau, că oricum el a plecat departe și nu știe cât se întoarce. Hai să ne facem. Și ia gândiți-vă când se întoarce, când se întorcea acel om, și v-aș da multe exemple de asemenea, de reale, de întoarcerea acestor monarhi din Țara Sfântă, după luptele ce l-au purtat acolo, unii până la 10-20 de ani și de-abia după aceea s-au întors, câtă cinste au dat ei, câtă cinste au dat ei unor oameni care i-au susținut acolo după ce se zvonise clar că el a murit și că nu se mai întoarce în vecii vecilor. Și și-au făcut toți toate damblările și toate plăcerile și cum au vrut ei, au împărțit regatul. Și au rămas 2-3 credincioși până la sfârșit lui și au zis, nu, stăpânul a zis să facem așa, el are toată dreptatea, copilul lui trebuie să moștenească, nu voi să împărțiți, să faceți ce vreți. Și când s-a întors acela și l-a găsit pe cei doi, păi nu-i va iubi pe cei 2-3 care au fost singuri, care n-au avut nimic de câștigat, decât că au fost oameni loiali. Au dus până la capăt credința în stăpânul lor, care i-au jurat credință. Păi dacă acel om, întorcându-se cu atâta dragoste, îi va primi și îi va cinsti și îi va face drăgătorii lui și va pune de dreapta lui, pe cine să pui de dreapta ta? Decât pe oamenii aia verificați 20 de ani, nu? Care s-au rămas alături de tine când tu erai departe. Păi Dumnezeu, credeți că nu este mai mare decât amărâții aceia de monarhi și boieri care se întorceau și dădeau cinste celor care îl susțineau când el părea că s-a dus departe? Așa și Dumnezeu, pare că s-a dus departe, pare că e ieșit din lume, pare că e undeva, nu știm unde, dar nu intervine, dar este foarte aproape și vede totul. Oare nu iubește el și nu cinstește el pe acești oameni care îndrăznesc în mijlocul vuietului și bajocurii generale la adresa monarhului plecat, care pare că a murit, că s-a dus, că nu mai este, că era tot o poveste, că unde e acum? Să coboare de pe cruce, dacă ești, să ne arăte că este aici și că face. Această bajocură care a dat-o diavolul celor care strigau în fața crucii, se repetă în toată istoria. Să coboare de pe cruce. Ce este acolo pe cruce? Nu face nimic, nu mă ajută cu nimic. Uite-l, stă pe cruce. Ce tot face acolo? Să vină, să-mi arate că e Dumnezeu, să ne facă și pe noi mari, boieri, tari. Și acolo mai credem, să vedem. Bajocura asta se repetă. Se pare că Dumnezeu pe acești prea mici, și când îi numește prea mici, numește în sensul că lumea îi socotește prea mici. Uitați. Uitați de lume și de Dumnezeu. Așa par ei. Niște cramponați, niște vechi credinți, concepții prea mici, pe când cei care merg pe valul lumii, pe noile mode, și că acestea au fost totdeauna împotriva lui Dumnezeu. Adevăratele mode au fost totdeauna împotriva lui Dumnezeu. Sau au răstămășit chipul lui Dumnezeu și l-au transformat pe Dumnezeu într-un tiran. În numele lui Dumnezeu s-au ucis, în numele lui Dumnezeu s-au făcut toate dezastrele, în numele lui Dumnezeu. Deci, acești prea mici, nebăgați în seamă, uitați, trecuți deoparte și care nu participă la valul lumii, care curge la vale spre prăpastia fără fund, sunt în fața oamenilor prea mici și nebăgați în seamă. Uitați. Dar Dumnezeu iubește foarte mult. Atât de mult iubește Dumnezeu pe acești oameni că numai să te apropii, să le faci un mic bine, cel mai mic bine, că le dai un pahar cu apă, devine pentru, înaintea lui Dumnezeu, îți va da plată ca de ucenic. Auziți? Ca de ucenic. Adică El este ucenicul, dar tu că îi dai numai un pahar cu apă, îți va da plată ca de ucenic. Adică o să te treacă și pe tine lângă El la a doua venire. Haideți de-a dreapta. Pentru paharul ăla prăpădit de apă, că tu în situația în care toți râdeau și îl drăgeau deoparte și îl bajocoreau, nu ai făcut așa ca ceilalți și ai dat și lui și ai făcut și tu ceva. Un minim bine, ce îl spunea conștiința ta. Un minim bine. Pentru asta primești împărăția și cinste mare. Închipuiți-vă cu câtă dragoste îi privește Dumnezeu pe acești oameni, acești prea mici ucenici ai lui, dacă pentru aia că tu îi dai, faci un mic bine, el face atât de mult. Se identifică cu ei. Întorcându-ne. Alții, cine mai sunt totuși acești prea mici? Sunt, da, cei care au nevoie de hrană, de băutură, de haine, de sănătate, sunt bolnavi, de libertate, sunt în temniță. Dar, cu ce condiții putem numi pe acești oameni săraci, bolnavi, însetați, nu știu ce, nu știu cum, prea mici? În ce condiții putem numi prea mici? În primul rând, dacă sunt nebăgați în seamă. Nu? Un om nebăgat în seamă e prea mic, e puțin important. Adică, în primul rând, nu se bagă el pe sine în seamă. Știți? Cum e cu cerșătoria. Când se bagă el pe sine în seamă și ți se bagă în față, eu sunt necăjitul, te rog, dă-mi. Și Dumnezeu zice că acești prea mici, care nu se bagă pe ei în seamă, știți? Care nu ies ei în față, care nu cotropesc ei libertate și celorlalți, zicând, eu sunt prea micul, dă-mi. Prea mici, însemnând nebăgați în seamă, neimportanți, râși de toată lumea, dați la o parte, ratați din perspectivă omenească, uitați, învinși, loser, cum zic oamenii, loser, cum zice Trump. Învinși, aceștia nebăgați în seamă, aceștia trecuți deoparte, aceștia care cad de examen la un moment dat sau cad o situație în care ei au ajuns și puteau să câștige, dar cine știe din ce motive, ori adevărate, ori neadevărate cad, aceștia sunt iubiți de Dumnezeu. Aceștia sunt mult mai aproape de Dumnezeu decât câștigătorii veacului acestea, decât cei de pe creneluri, decât cei din față, decât cei care sunt din victorie în victorie, din putere în putere. Dumnezeu și-a ales din veci pe acești loseri. El e mult mai aproape de aceștia. Apostolii sunt acești ratați. Nu? Cine erau acești apostoli? Niște amărâți, niște țărani, niște pescari, niște oameni simpli, din perspectiva oricărui cete filozofice a vremii, a fariseilor, a cărturarilor, a împăraților, cine erau aceia decât niște ratați? Niște ratați, niște pescari prăpădiți, niște nimeni, necunoscători de carte, habarniști, înțelegeți? Oameni care n-au putut să ridice mai mult decât au muncit și au murit acolo în pământul lor, din neam în neam. Și totuși Dumnezeu pe ăștia i-a ales. Nu înțelegeți? Că pe ăștia i-a ales. Ăștia, uitați-ne, băgați în seama, trecuți deoparte, loserii lumii, i-a ales Dumnezeu. Incredibil. Așa a vrut El. Și e mult mai aproape de aceștia. E mult mai aproape, nu pentru că îi place să aleagă totdeauna contra, să fie cu cei slabi și cu cei... Și că e așa, în sine, e un Dumnezeu al rataților, pentru că așa îi place lui, că până la urmă El e un Dumnezeu ratat și îi place lui așa. Nu. Și pentru că acești oameni sunt mult mai aproape de Dumnezeu. Pentru că acești oameni, pentru că puterea, pentru că faima, pentru că triumful ne îndepărtează enorm, enorm, enorm de Dumnezeu. Și că acești oameni sunt mult, mult, mult mai aproape de Dumnezeu și își aduc aminte de Dumnezeu și își aduc aminte de cei necăjiți și de cei întristați, care sunt și ei bolnavi, sunt și ei goi. Mult mai mult își aduc aminte ăștia decât ăia care sunt sus și sunt în culmea triumfului și a faimei și a mândriilor și a părilor de sine. A, ăsta e adevărul. Deci nu pentru aceea Dumnezeu nu este cu aceea. Pentru că, nu știu, că a ales El să fie cu cei slabi, uite așa. Nu, cum credea Nietzsche. Nietzsche credea că Dumnezeu a ales pur și simplu așa absurd pe cei slabi, pe cei neputincioși. Uite așa vrea El și creează o lume a neputincioșilor și a slabilor. Și se cumva dă valoare și importanță unor slabi și neputincioși și perpetuează societatea slabilor și neputincioșilor și a rataților, pentru că așa a vrut Dumnezeu. Nu este adevărat. Dumnezeu, dacă i-a ales pe acești oameni, nu i-a ales noi și numai pentru că erau niște oameni din perspectivă omenească neajunși, nerânduiți, n-au ajuns la culmea pe care credea lumea că trebuie să ajungă fiecare om, la faimă, la VIP, nu erau ajunși, erau niște oameni simpli. Și i-a ales pe aceștia pentru că aceștia, în simplitatea lor, nu erau cuprinși de aerul, de pâcla părerii de sine. Erau mai puțin cuprinși de pâcla părerii de sine, de ceața mândriei și judecății cu asprimea celuilalt. Cu cât ești mai sus, cu cât se pare că ai putere mai mare, judecata și asprimea și răutatea față de celălalt și ușurința cu care tranșezi și tai și spinte și nu-ți pasă de om, este mult mai mare. Pe când acești oameni, fiind jos, erau mult mai apropiați de durere, de neputință, de slăbiciune, de toate. Erau mai apropiați de inimă, erau mai apropiați de Dumnezeu, erau mai apropiați de milă, de dragoste până la urmă. Asta este motivul. De aceea Dumnezeu este mult mai apropiat de cei care se ratează, de cei care cad, pentru că aceștia sunt mult, mult mai jos și mai smeriți și înțeleg pe ceilalți căzuți și ratați și necăjiți și îi ajută dacă e nevoie și le stau aproape și le stau umăr la umăr cu ei în luptă. Dar nici și acolo jos este o ispită imensă, pentru că de multe ori poate deveni o plângăceală generală, un complex nesfârșit, o rușine, o groază, o invidie, o gelozie, o supărare, că deși nu sunt ca ăla, ca nu știu cine, și atunci Dumnezeu nici de aceștia nu se apropie, nici de aceștia. Deci nu este de ajuns să fii căzut, să fii ratat, să fii jos, să nu te poți înălța, să nu te ajute daturile naturale pe care le ai, să fii nu știu unde sus, foarte sus, văzut tuturor, văzut bine de toată lumea, nu-i de ajuns să fii până la urmă un ratat din perspectivă omenească, ci trebuie să nu fii un invidios, un gelos, un judecător, un complexat, un judecător față de ceilalți, un complexat, un om urât. Nu trebuie să fii un om urât. Nici aceștia n-au șanse să se apropie de Dumnezeu. Nu e în sine sărăcia sau simplitatea sau naivitatea un bun în sine care gata Dumnezeu la lege. Nu e în sine un bun. Ele pot deveni rele dacă nu sunt, n-au smerenie, dacă n-au nădejde, dacă n-au mulțumire față de Dumnezeu. Acolo, în durerea aia, să ai mulțumire față de Dumnezeu. Să te mulțumești și cu puținul pe care îl mai ai. Să dai slavă Dumnezeu și pentru atâta. Pe aceștia Dumnezeu îi are foarte aproape. Și am scos aici vreo șapte posibili cine sunt acești prea mici. 1. Prea mici, noi zicem că toți necăjiți. Da, dar dintre ei trebuie să alegem. Au zis care nu se scot pe ei în evidență. Nu, cum am spus că de multe ori se întâmplă cu săracii noștri care se scot în evidență zi și noapte. Care nu știu cum să mai epateze, în ce fel. Nu-i place lui Dumnezeu asta. Nu-i place lui Dumnezeu asta. Și nici vouă nu vă place. Și știți bine că unuia care nu tot sare pe voi și care poate nu cere și poate că de-abia îl vezi că e sărac și necăjit și nu iese în evidență cu asta și nu vrea să scoată peste tot, să arate tuturor, să strige, să urle, să răgnească. Parcă vine să-i dea de 100 de ori mai mult decât la altul care ți-o tot arată și tot scoate în față, de sărac și necăjit, el și nu știu ce. Deci, în primul rând, este prea mic cel care nu se scoate pe el în evidență, în puținătățile lui, în micșorimile lui, în flămânzenia lui, în setarea lui, nu iese în evidență. Al doilea, care nu se laudă. Nu se laudă. Că știți că și asta poate fi o laudă. Vai, cât ce laudă. Câte lauze am auzit, câte laude am auzit din copilărie, oamenii aceștia care aproape că se lăudau cu sărăcia lor. Iar când a venit comunismul, a fost pe val. Zicea bunicul meu, am muncit toată viața. Munceam de dimineața până noapte. Ăștia stăteau la... acolo, la... podișcă, se zicea. În Oltenia se zice așa, podul din față, unde sunt capetele acelea de pod și trecerea spre fiecare gospodărie, ei stăteau la podișcă acolo. Se făcea, nici măcar n-aveau, nu făceau bancă. Și își puneau așa niște butuci, că era greu să-ți faci o bancă. Nu. Și zicea, hai mă băiatule, mă, că muncești, uite, îți dau toată vara asta și îți faci și casă și ți-o văruiești. Îți dau, no, ce să muncesc eu? Uite, stau aici la soare, pe podișcă, dar nu zic ce să, nu știu ce. Și încă se lăudau cu sărăcia lor. Erau în sat niște oameni, era una Lucia Cucu, o chema, și zicea tot timpul, eu am fost săracă, dar curată. Sărăcia mea este curată și frumoasă, este înainte de Dumnezeu, nu știu ce. Și toată viața au avut o casă de bârne pe care puteau să o lipești. Nu trebuie să ai, trebuie să ai lut, puțină paie, pe care le găsești oriunde, niște paie prăpădite, unii mai amestecă bălegar, nu contează, nu vă mai explic cum, că e mai complicat, și poate vă scârbiți, și așa se lipește exterior casa, dar în fiecare iarnă, boierule, bate vântul printre bârne, noi suntem necăjiți, săraci, lipiți, dar curați, voi sunteți niște bogați, și nu știu ce. Unde era? Păi și vara, ce ai făcut toată vara? Ca la grele, știi? Ce ai făcut toată vara? Că toată vara zici, hai mă să-ți lipiți, hai mă, vino să... De ce? Exact ca la acel, nu știu, znoavă românească în care se spune că merge unul într-un han și în timp ce e ploa și se ascunde în han acolo și vrea și el să bea un ceai, sau nu știu ce, un vin cald. Și ploa prin acoperiș. Și ce faceți, domnule? Plouă aici. Păi acum că plouă, nu putem acum de ploaie să repară. Și na, s-a terminat ploaia, acum, nu, păi acum s-a oprit ploaia, ce să mai repară? Deci exact aceeași chestie era la acești oameni. Dar multe familii. Și spunea bunicul meu, vezi, uite-te și tu. Toate, iată, ziceau ei, iată avem aici prunul ăsta și corcodușul ăsta, avem și mâncare, nu ne trebuie, nu știu ce. Și zice, uite, eu le-am pus alea. că veneam cu prun, cu corcoduș și ziceam, ia și tu mă 10, pune și tu. Trebuie acolo. Nu, de ce, de ce? Le era și lene să sape o groapă, să pun un prun. Și zice, m-am dus eu și am săpat și am zis, uite-mă un prun aici așa. Acum toți stăteau sub prun acolo. Și le înțelegeam și pe el. Deci, nu așa, să nu devină sărăcia o laudă, să nu devină sărăcia un fel de port drapel, de fapt, și un ascunziș al lenei tale. Și până la urmă, o laudă nesfârșită în care tu te lauzi cât de necăjite și aceștia au fost primii în comunism. Săracii. Iar ăștia erau chiaburii care să fie băgați la pușcărie și au și intrat la pușcărie. Iar ei lați care nu au devenit mari șefi în comunism și și-au arătat rama de fapt. Care nu se trufesc. Tot în sensul ăsta. Care nu se cred importanți ei, pe ei înșiși și valoroși. Care nu cer cu îndrăzneală. Da, care nu cer cu îndrăzneală. Aproape că prea mici, aceștia nu mai sunt mici și nu mai sunt prea mici când cer cu îndrăzneală. A fi prea mic înseamnă să fii smerit. Se zice despre, și Dumnezeu ne dă exemplu pe acel bolnav de la poarta bogatului. Lazar, săracul bolnav de la poarta bogatului. Și care spune că nu primea niciodată nimic, deși făcea acelea petreceri strălucite și el stătea undeva afara porților și era paralizat, nu se putea mișca. Și câinii ligeau rănile, adică era, nu ieșea și se-i spunea așa de voia lui. El cine știe unde stătea acolo, dar se vedea, dacă vrea cineva să-l vadă, îl vedea, nici nu se putea mișca de acolo, vă dați seama. Deci ne dă un caz clar, critic. Nu își ascundea mâinile, picioarele pe sub el și zicea, nu mai bă, nu știu ce. Și ăla... Și asta ani și ani și ani și ani și ani și ani, adică și în care acela n-a făcut nimic, deși acela era bolnav și câinii ningeau rănile și el nici măcar filimăturile de la masă ospățului lui nu le dădea. Și avea ospețe strălucite fiecare zi. În fiecare zi. Și Dumnezeu condamnă pe cel bogat pentru că a făcut asta. Dar îl cinstește pe cel sărac pentru că în toate aceste perioade nu s-a revoltat. N-a strigat blesteme. Nu se aude că i-ar blestema zilnic pe bogat. Nici măcar o vorbă n-a zis împotriva lui, nici nu-l teroriza strigându-i da, da, da. Deci nu au îndrăzneală. N-au îndrăzneală acești oameni. Îndrăzneala aceasta răutăcioasă, îndrăzneala aceasta care nu izvorăște din sărăcia cea mai, o îndrăzneală băgăcioasă, șmecheră, curioasă, răutăcioasă de multe ori. Această îndrăzneală nu o iubește Dumnezeu. Nu o iubește. Aceștia nu sunt prea mici. Care nu socotesc că ei ar merita să fie ajutați. Nu socotesc că ei. Auziți? Deci, tu să te socotești, dacă se poate, să zici, Doamne, nu merit, Doamne. Nu merit, pentru că, până la urmă, nu mi-am făcut. Eu sunt tratatul. Eu nu mi-am făcut treaba. Eu n-am știut să-mi rânduiesc viața. Eu am trăit în patii. Eu am făcut aia de m-am despărțit de soție. Eu am făcut cealaltă de... Nu merit să fiu ajutat. Pe aceștia Dumnezeu îi iubește foarte mult, care nu s-o cotesc că îi merită. Nu, nu numai că nu strigă tare și nu cer cu... Nu numai că nu sunt răzneți, ci nici măcar nu cred că merită. Pe aceștia, ăștia sunt prea mici. Ăștia sunt prea mici și ne băgați în seamă, care Dumnezeu îi iubește foarte mult. Și v-aș da un exemplu al unui bețiv din Rusia care... Lepăda de familie, lepăda de toți. Dar nu se putea lăsa de băutură nici cum, deși el fusese om așezat și cu familie și cu de toate. Nu se putea lăsa de băutură și o femeie îi murise soțul și se ducea acum cu bani mulți să-i facă soțului, după nu știu cât timp de la mormântarea lui, să-i facă soțului un cavou imens, frumos, ca o bisericuță deasupra, să facă, să facă, să facă. Și s-a rugat ea, mi se pare, Sfinta Xenia, să-i dea de înțeles dacă e bine sau rău. Și s-a arătat Sfânta Xenia și a zis, nu, nu îi trebuiește soțului tău. Lasă-l cu mormânt simplu. Roagă-te pentru el. Tu du acești bani la, pe strada nu știu care, în izba nu știu care, ușa nu știu care, unde e un om singur și care nu cerea nimănui nimic. Își bea mințile și viața acolo, disperarea lui. Era disperat, lepădat de familie, uitat, nu mai avea nici ce mânca, dar mai își bea și ultimii bani. Și du-te și de banii aceștia. Aceluia, vă dați seama, acelea care nu cerea, care nu striga, care nu urla, care nu se socotea important, pe acela Dumnezeu îl vede și îl cunoaște de departe, îl știe și îl caută, care nu socotește că e vrednic să fie ajutat. aceștia sunt atât de rari. Și noi suntem atât de rari. Noi socotim că suntem vredni să fim ajutați. Cu cât noi socotim că nu suntem vredni să fim ajutați de Dumnezeu, noi o să fim dintre ăștia micii. Înțelegeți? Cu cât noi o să fim îndrăzneți în cerurile noastre, ce o să putem spune la fiecare sfârșit de rugăciune, dar nu după voia mea, Doamne, ci după voia Ta. O să fim dintre aceștia mici, cu care Dumnezeu se identifică și peste care Dumnezeu coboară harul Lui și dă tot darul. Deci cum să fim noi dintre ăștia prea mici? Să nu ieșim în evidență, adică, cum ziceau părinții, pocăința, adevărata pocăință, înseamnă să nu cauți mângâiere la oameni. Să nu ieși în evidență. Adică, tu ai o durere, să zicem. Bine, dacă știe unul, dacă știe altul, dacă trebuie să spui medicului, dacă trebuie să spui el, bine, foarte bine. Dar nu te-a pus să spui la toată lumea care te nimerește la telefon sau pe unde, pe stradă, nu mai pot, mă doare. Sau nu știu, orice altceva. Și nu știu, nu lipsește, nu știu ce, câinele mă mușcă, ăla face nu știu ce. Și dimineața până seara o țin într-o nesfârșită plângoceală, simțind că oamenii cumva ascultând și zicând, nu te pot ajuta, pe ce se pot face, că oricum nu-ți pot ajuta. Vai, ce vecin monstruoși, vai, ce nu știu ce, atâta tot. Și tu tot acolo te duci, tot cu acei vecini și tot cu aceleași câine și cu aceleași probleme. Dar ai spus la toată lumea, ei, că ai căutat mângâierea la oameni, nu vei mai avea mângâierea lui Dumnezeu. Adică, nu căuta mângâierea la oameni, dacă ei cunosc și văd durerea ta și te mângâie, primește mângâierea cu bucurie. Nu trebuie să te ferești. Asta e o mare prostie, iară, să te ferești de... Nu cumva cineva să zică, ți-e greu? Nu! Mi-e foarte bine! Sunt foarte bine! Cine ți-a spus? Nu! Mi-e greu, domnule, mi-e greu. Dar nu cum deschide subiectul tu. Mi-e greu! Chiar vreau să spun! Nu! E greu, da. Dar pot să duc. Și acestea se pare că îi plac lui Dumnezeu, aceștia îi plac lui Dumnezeu și pe aceștia Dumnezeu îi cunoaște și vine și ajută cu grăbire. Credeți-mă. Așa definesc părinții pocăința. Adică zici, că tu zici, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Și noi zicem, ce e pocăința, Dumnezeu? Ce e aia pocăință? Una dintre marile imagini, chipurile pocăinței este să nu cauți mângâierea de la oameni, ci de la Dumnezeu. Iar dacă o primești de la oameni, să dai slavă Dumnezeu, să o socotești ca de la Dumnezeu. Că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă oamenii ți-o duc, slavă ție, Doamne, slavă ție. Nu, nu. De ce ai zis că necăjitule? De ce vrei să-mi dai ceva? De ce vrei să mă ajuți luând în spate geanta? Nu. Te lași ajutat. Primești mângâierea oamenilor. Dar nu o cauți tu. Înțelegeți? Deci dacă vrei să fii dintre cei prea mici ajutați de Dumnezeu, faci asta. Nu ieși în evidență. Nu scoți în evidență necazurile și ispitele tale. Nu te grăbești să ți le spui. Nu te grăbești, nu te grăbi. Iar dacă trebuie totuși să spui, pentru că ți-e foarte greu să mai ții în tine, spune foarte scurt și măsurat. Astăzi am avut o zi grea. Dacă pe omul acela îl interesează, o să te întrebe, cum adică? Și tu zici, a fost grea pentru că... Și mai completez cu două cuvinte. Pentru că am avut probleme cu secretarul de stat. Nu știu ce. Și el, cum adică? Și vrea mai mult? Da, adaugi câte un cuvânt, câte două, câte trei. Și spui mai mult. Dar nu... Noi suntem de obicei ca un fel de dig ajuns la limită sus și dacă se face o mică breșă, adică cuvântul între întrebarea celuilalt, cum mai ești, este breșa care să nu-l mai lăsăm două ore. Păi să vezi cum mai sunt eu acum. Să explic eu. Pare că îți faci un mare bine, pare că te odihnești, pare că te liniștești, pare că găsești înțelegere la oameni, dar îți iei un mare ajutor la cel care duce această cruce îngăduită de Dumnezeu, fără să se repezească, să se plângă de ea, Dumnezeu îi vine însuși în ajutor și ridică crucea aceea. În seara aceea, în ziua aceea, în zilele acelea, aproape, foarte repede. Cu cât tu te repezi și dai crucea și te razi cu ea de toată lumea și i-o arăți și le-o dai și le nu știu ce, crucea pe care te suporți, cu atâta întârzi venirea și prezența lui Dumnezeu în viața ta. O întârzi. Și o să o cari mult și bine. O să tocă în dreapta, în stânga. Uite, bază la altul la ușă. Uite ce cruceam. Și toți, vai. Atât o să fie, tot ajutorul. Înțelegeți? Și tu, pentru atâta, pentru că vezi în ochii lor o părută părere de rău, care după aia închide ușa și zice, ai, asta se tot plânge toată ziua, aia nu-i bun de nimic, nu știu ce. Pentru asta, pentru păruta părere de rău și păruta a omului. Tu ești în stare să lepezi mângâierea lui Dumnezeu? Ce păcat! Dumnezeu ne spune asta, ne spune în alte condiții. Zice, iar tu când postești, nu te lăuda, adică e un greu postul. Dom'le, postez. Nu, am postit astăzi, a fost foarte greu, dar mai țin și astăzi, acum, mai am puțin, nu știu ce, nu mănânc, nu știu ce, nu-mi dați. Și arăți la toată lumea cât postești și cum postești, zice, tu nu-ți moli fața ta, nu te plânge de chestia asta, că dacă te plângi, zice, dacă spui altora, zice Mântuitorul, așa, asta este plata care o vei primi. Adică oamenii să zică, vai, ce postește ăsta, dai cam prost, de ce postește? Și atâta tot. Zice Mântuitorul, asta este toată plata ce vei lua. Și Dumnezeu nu-ți va mai da plata lui. El ne-o spune. Înțelegeți? Și la milostenie. Că tu dai milostenie și toate la să, măi, am dat la milostenie, la ăla, mă, și am dat și la ăla, și am dat și la ăla, și nu știu ce. Și el nu mi-a răsplătit cum aș fi vrut eu, și mai și judeci pe ea, mai nu știu ce. Zice, dacă te lauzi cu milostenia ta, atâta cât te laudă lumea și zice, vai, nemaipomeniți. Atâta e toată plata ce primești. Ți-ai luat plata ta, zice. Dacă faci așa, ți-ai luat plata ta. Deci Dumnezeu nu-ți va mai da plată. Auziți? Deci, ce vă spun eu aici nu e o poveste. Așa zice Mântuitorul însuși. Și atunci, să nu scoate nimeni în evidență slăbiciunea lui, puținătatea lui, să se străduiască, să se lupte, să roage lui Dumnezeu. Dacă alții o cunosc și îl mângâie și îl ajută, să primească ca de la Dumnezeu. Dar nu el să scoate în evidență, să tot scoate în afară, să arate la toată lumea și necăjit el. Nu îi place lui Dumnezeu asta. Nu îi place. Și noi suntem prin excelență asemenea exemplare. Deci, dacă vă gândiți foarte bine, cam toți facem asta de dimineața până seara. Cum cineva ceva? Bine că m-ai sunat. Cum ceva cineva și cumva... Să zicem că ai măturat și tu prin fața întreprinderii. Ai făcut în plus, pe lângă că trebuia să dai cu mistria, nu știu ce, ai mai măturat prin față. Nu trebuia să o faci tu, că trebuia să faci cum un biserici. Ai făcut-o. Atâta trebuie să te întrebe cineva, ce ai făcut, ai măturat? Da, pentru că nu știu ce și nu știu cum. Trebuia să măturăm, dar ai văzut, nu știu ce. Gata, s-a terminat toată plata, tot. Și te miri, Doamne, de ce n-am har? Nu ai. Pentru că Dumnezeu nu vine. Care nu se scoate pe sine în evidență, care nu se laudă. Deci te poți scoate în evidență fără cuvinte. Cine a măturat? Adică, dar te poți căuta, dacă nu vezi că oamenii nu înțeleg nimic, te laud direct. Știți? Deci asta e a doua treaptă mai înaltă, lauda. După aia trufia. Lauda, de multe ori, e numai o chestie de... Îți place să fii lăudat de oameni, dar tu despre tine nu crezi că ești așa deosebit. Trufia, când chiar crezi că ești deosebit. Adică, tu chiar te crezi deosebit. Nu că numai oamenii să laude și tu chiar crezi. Asta e și mai sus, mai grozavă. După aceea, în funcție de, și în apropiere de asta, sunt cei care se cred importanți, valoroși. Grozav, păcat. Acești oameni niciodată nu vor putea numiți cei care se cred importanți, se cred valoroși. Păi ia gândiți-vă așa, ce importanți, ce valoroși suntem noi? Că dacă vrea Dumnezeu, oricare dintre noi moare în seara asta și în 3 zile suntem îngropați. Și după cam 2 săptămâni nu-și mai aduce aminte nimeni de noi, decât mama, tata și încă vreo 2 colegi. Că era băiatul ăla, mă, sau fata aia. Da, era fată bună. Cam atât, o. Restul își vede lumea de treabă. Dar... Deci cine ai fost tu pe pământ? Ești foarte important, domnule. Nu mergea facultatea fără mine. Nu mergea fabrica, nu mergea societatea. Nu se respira aerul fără respirația mea. A, se respira. Oamenii trăiau liniștiți. Toți își fac treaba. Tu ești oricare dintre noi, nimeni în față. Numai Dumnezeu ne prețuiește. Oamenii ne uită. Și noi ne credem importanți când suntem doar așa o suflare de vânt care mâine vom pieri. În fața cui ne credem importanți? Cine suntem? Deci ce nebunie este cred important. Nu te poți numi când te crezi important prea mic. Unul dintre prea mici al lui Dumnezeu. Păi, dar cum să fii prea mic? Că tu te crezi important. Nu ești prea mic. Tu ești cineva. Păi dacă ești cineva, nu ești dintre acești prea mici frați ai mei care se socotesc meriți și nu se socotesc ceva important și atunci pe aceștia iubești Dumnezeu foarte mult. Cu cât omul își vede adevărata lui valoare, așa cum e, la măsura lui este prea mic și Dumnezeu îl iubește și cu cât omul se crede mai deosebit, se laude cu sine, se crede important, se crede valoros, este nimeni și Dumnezeu nu se mai uită la el. Nu îl interesează. E ca și cum ai zice, știți cum e aceasta când îți dai importanță și valoare tu însuți? E ca și cum ai zice, îți dai tu singur valoare și importanță? Nu-ți mai dau eu, zice Dumnezeu. Da, bine, ajunge plata ta, poftiți, luați. luați din bufia voastră și lăudați-vă și periați-vă zilnic. Și cu atâta rămâi. Că zicea, eu sunt un om deosebit, domnule. Și cu atâta ai rămas. Asta e toată plata ta, tot restul zilelor tale și tot în veșnicie. Că din când în când zici, domnule, dar eu știu că sunt un om important. Și ce? Atât. Care nu cer cu îndrăzneală, cum facem noi de cele mai multe ori, cerem cu îndrăzneală, îi se pare că îi se cuvine, cerem cu îndrăzneală nu numai drepturile noastre salariale și de nu știu ce, care, da, hai să zicem, ca o îndreptățire, dar cerem cu îndrăzneală dragostea celorlalți, cerem cu îndrăzneală atenția celorlalți, cerem cu îndrăzneală să ni se facă cel puțin cum credem noi că am făcut noi altora, cerem cu îndrăzneală, deși Dumnezeu ne spune clar, iubiți, faceți bine, fără să așteptați să mai primiți înapoi, este un cuvânt veșnic. Dați fără să mai nădăjduiți, să luați înapoi. Și pe aia zice că și Dumnezeu, auziți? Că și Dumnezeu dă și celor buni, și celor răi, și răsoare soarele și peste cei buni, și peste cei răi, și aduce ploaie și peste cei vrednici, și peste cei nevrednici. Și nu cere, băi, nevrednicule, vezi că ți-am dat ploaie în grădină. Tot una face și la unii și la alții. Și noi suntem absolut invers chipul lui Dumnezeu și noi credem că noi trebuie să cerem, Doamne, înapoi. Adică noi suntem îndreptățiți. Trebuie să primim. Avem îndrăzneală să cerem. Ceea ce nu-i place lui Dumnezeu. Îndrăzneala de a cere este urâtă. Știți bine, până și în relațiile cele mai înalte, de bucurie, de dragoste între voi, când un partener cere, cel tot timpul îi se pare că merită. Nu i-ai făcut destul. Nu i-ai făcut nu știu ce. Nu i-ai zis nu știu ce. Nu i-ai spus nu știu cum. Nu te-ai comportat cum crede el că e mai bine. Încetul cu încetul dragostea pierde. Dar dacă celălalt primește totul și se bucură de toate și îți prețuiește cele mai mici gesturi de dragoste și ți se bucură de ele și nu ți impută că, da, dar puteai să faci mai mult, dar numai atât, dar numai așa, dar vii tu cu un trandafiraș și vreau să fii cu un buchet, dar tu vii cu nu știu ce. Dacă faci așa și cere și îndrăznește și cere cu îndrăzneală, îți pierde toată dragostea, nu mai ai niciun chef, înțelegeți? Nu mai ai nevoie. Cu cât celălalt nu cere și prețuiește cele mai mici gesturi, îl iubești tot mai mult. Așa este și la Dumnezeu. Cu cât celălalt cere și se pare că lui se cuvine și mai ales că se uită în jur și compară păi la ăla nu știu ce, păi de la ăla de ce i-ați dat, ăluia nu știu cum, atunci Dumnezeu se supără pe el. Așa de mult se mâhnește Dumnezeu pe aceste comparații și legături și când el cu tine are o legătură veșnică, unică de dragoste pe care ce știi tu, habar n-ai. Ce ți-a dat el și ce cere de la tine și vremelnic ți-a dat o stare, un loc, un rânduial și tu zici, da, da, ăla nu știu ce. Ce faci tu, mă, băiatule, mă? Ce îi spui tu lui Dumnezeu, explici tu cum să facă? Cum mergea acel neamț la Părintele Paisie Aghiolitu și spunea că n-a făcut Dumnezeu pământul bine și lumea și nu știu ce. Și a zis, da, mă, i-a zis Părintele, ia zi, ia ridică pietricica aia de jos așa, dar nu te atinge de ea. Ridică așa, pur și simplu. Păi nu pot. Păi uite, Dumnezeu ține lumea așa, uite, stă toate forțele astea ale lumii sunt desăvârșite în mâna lui și tu comentarii aici la margine de univers că nu-i bine, că nu știu ce, că nu-ți convine. Cine ești tu, mă, nimicule? I-a mai zis la altul, ia du-te și astupă gaura de ozon cu găleata asta cu var. Păi nu pot. Păi atunci ce tu vrei? Nu poți nimic. Adică nu ești bun de nimic. Ce îndrăzneală ai tu să ceri? Și mai mult decât atât, nu numai că nu iubești Dumnezeu pe aceștia care nu îndrăznesc, care nu socotesc că merită ceva, e mai înalt decât a nu îndrăzni. Nu socotesc. Că îndrăzneala poate fi și din frică, și din rușine, și din așteptare dospită, așa, las că o să cer eu, las că vine vremea, nu acum, nu știu ce. Nu. Ci care nu socotesc că merită ei ceva, pe aceea iubește Dumnezeu enorm. Care nu socotesc că merită eu, nu știu ce, eu... Nu socotesc că merită ei ceva. Ei socotesc că merită să dăruiască, că trebuie să dăruiască, că de fapt Dumnezeu asta ne cheamă. Fă binele. Iubește Dumnezeul tău. Deci taina împărăției lui Dumnezeu sunt două porți de deschidere spre a da. Dăruiește lui Dumnezeu iubire și dăruiește oamenilor iubire. Asta este. Deci taina împărăției celor este a dărui, nu a primi. Când încep cu primitul, că da, eu n-am primit, dar dăm și nu știu ce și nu știu cum, a ieșit din taina lucrării lui Dumnezeu. A ieșit din toate poruncile lui. Nu mai ai nicio legătură cu el. Să nu socotezi că meriți să primești ceva. Ci tu ai venit pe pământ, ți-a dat Dumnezeu această dar, că ai venit pe pământ ca să poți iubi, ca să fii asemenea lui, să-l iubești pe el și pe oameni. Asta e taina ta. Nu ca să primești, să ți se dea, să ți se facă, să se dreagă. Dacă de asta se va îngriji Dumnezeu, auziți cine spune el și noi trebuie să avem încredere. De asta se va îngriji Dumnezeu. Trebuie să dai. Și credeți-mă, nu există, exact cum zic fotbaliștii, că nu este mai mare tehnică de a juca decât atacul, mai bună decât atacul, nimic, Așa, nu există tehnică de a fi biruitor în viață și de a primi toate darurile lui Dumnezeu și ale oamenilor decât de a dori neîncetat dragoste. Nu există. Este tot ce poate face omul mai bun pentru sine și pentru ceilalți. Pentru sine, dacă își vrea binele, să dăruiască dragoste cu nemiluita și oamenii îl vor căuta. Oamenii îl vor iubi. Cum să nu iubești un om care te iubește necondiționat? Și când faci prostii, și când faci bine, și când faci rău, și care te ajută, și care nu te judecă? Cum? La început nu îl iubești, nu-ți pasă de el, dar încetul cu încetul îl constați, îl vezi. Și începi să-l iubești și să ții la el și să vrei să fii un asemenea om. Cum să nu vrei să fii un asemenea om? Deci acești oameni, cum zice Mântuitorul, poate pot să lase în veacul acesta și casă și masă și frați și surori și toți și să n-aibă nimic, dar pentru că dăruiesc astfel dragostea lor lumii și lui Dumnezeu, pentru aceasta vor avea în veacul acesta 1000 de frați și de surori și de case și de mese și de tot, în sensul că casele tuturor devin și casele lor, așa cu dragoste îi primească oamenii. Și așa de dragoste le fie ca fratele lor, ca tatăl lor, ca mama lor, așa de mult se vor atașa oamenii de un asemenea om, adică pe noi ne invită să fim asemenea oameni Dumnezeu. Și că primim în veacul acesta de 1000 de ori mai mult frați, surori, ce vrem noi? Și de toate și dincolo împărăția. Păi nu, ăsta e criteriul absolut al biruinței. Și noi totuși avem impresia că criteriul este avuția. Să strângem, să luăm, să nu dăm nimic, să primim. Nu! Se pare că nu. Dumnezeu ne dă altă cale. Să dăruim. Mai ales dragoste. Și ultima, care se uită pe ei de dragul celuilalt, care e cea mai înaltă. Deci nu numai că nu socotesc că nu sunt buni și nu sunt vrednici ei și că nu merită să fie ajutați, ci se uită pe sine ceea ce m-am spus, de dragul celuilalt, că dăruiesc. Acestea sunt câteva, 7 criterii ca să-i știți pe cei care sunt prea mici și pe care nu atât de mult ca să-i detectăm noi, ca să umblăm cu lupa după ei, care sunt prea mici. Dar oricum, când vezi că e lipsă completă de smerenie, când este îndrăzneală, când este curiozitate rea, când este la celălalt, nu mai este prin prea mici, când este vicleșuri, când este prefăcătorie, când este fațadă și formă și vicleșug și lene mai ales, nu mai sunt prea mici. Prea mici sunt ăștia de care vă ziceam aici. Alți prea mici de care vorbește Dumnezeu sunt chiar copiii. Chiar copiii la propriu. Copiii sunt prea mici. Că Dumnezeu însuși zice, dacă pe unul dintre aceștia prea mici, precum copilul acesta l-ați primit, pe mine m-ați primit. Dar nu atât de mult numai copiii, că da, copiii sunt prea mici și care sunt, de fapt, cei mai neajutorați care vin în lume. Nu? Cu ce se poate păra un copil în pântecele maicii lui sau în afară, în primii ani, numai așa și la emorul. Ce poate să faci că ei sunt chiar în mâna lui Dumnezeu și a oamenilor și nu au niciun ajutor decât pe Dumnezeu și pe oamenii care vor să-i ajute și acestea sunt prea mici, ucenicii lui Hristos sau se identifică Dumnezeu cu ei, dar nu numai pentru că sunt neajutorați. Am scris aici câteva cum putem să ne dăm seama. Cum sunt acești copii? Nevinovați, în primul rând. Uită de sine. Oricum, nu o să vedeți copii până la 2-3 ani care strâng nu știu ce avuții, săraci de ei. Habar n-au și uită biberonul, altul primesc, dacă îl primesc bine, dacă nu, asta e. Trec de la o chestie la altă cu ușurință, nu uită că le-ai luat haina roșie și le-ai dat alta albă. Simplitate, n-au vicleșug acești copii când sunt mici. Și nu pomenesc rău. Ei lovești, îi bază și ei după aia tot din la tine la tati și la mami și se pupă cu ei. Și nu făptuiesc răul până la urmă când sunt foarte mici. Deci până la urmă, nu cred că e vorba numai chiar de copii mici când zice Dumnezeu, de nou veți întoarce să fiți asemenea copilului acestuia și la unul acestora este împărăția cerurilor. Și dacă veți primi pe unul dintre aceștia mici, pe mine mă primiți. Deci, noi trebuie să ne întoarcem să fim ca și copiii aceia. Și atunci, ca să fim și noi prea mici, ca și copiii aceia, auzi, să fim nevinovați. Să ai gând curat față de tot omul. Să n-ai vicleșug. Ascunziși. Să te uiți la el, să te gândești, să-i zici ceva frumos și din spate să-i vrei ceva rău și urât. Și să viclenești împotriva lui. Ceea ce nu-i specific copilului curat. Deci, și nu mai ești nici cum prea mic și ucenic al lui Hristos atunci când faci așa. Deci când faci așa și ești viclean și ești prefăcut și nu mai ești nevinovat, nu mai ești prea mic. Și nu mai ești ucenicul lui Hristos și fiul lui. Când nu mai uiți de sine, când copiii uită de sine, uită. Ei au necesitățile astringente. Aaa, mă doare burta, vreau să mănânc. Aaa, mi-e sete. Aaa. Deci firesc. Dar sunt firești, sunt simpli și firești și cred că iubește Dumnezeu foarte mult simplitatea asta și firescul și la noi. Iar când simplitatea aceasta devine foarte complicată, ne complicăm, ne complicăm sufletul cu tot felul de necesități create, nu necesitățile simple. Necesitățile simple, da, foame, un cap, da, a dormit, a avea un pat și unde să stai. Nu, necesitățile complicate dacă nu-i pat Gucci sau nu-i haină Gabbana sau nu-i... Când pentru asta plângi și suspini și te ceri și faci scandal, nu mai ești simplu și nu mai ești copil. Când lucrurile devin complicate și patimile de care suferi și durerile de care suferi și care par că strigă înainte Dumnezeu și strigi de ce nu-mi faci, de ce nu-mi treci, Doamne, devin complicate și nu mai sunt aceste stricte necesitate, nu mai ești copil și nu mai ești prea mic al lui Dumnezeu. Nu mai uiți de sine și nu mai ești simplu și ești cu vicleșug și pomenești rău. Când începi să pomenești rău, când începi să aduci aminte de rău, când nu uiți rău, când tot timpul te străduiești chiar și te pregătești și să țineți minte asta, când înainte de a te întâlni cu un om, în loc să uiți cât poți de mult din tot rău care ți l-a făcut, din toate scenele urâte pe care ți l-a făcut, în loc să încerci să uiți și să te rogi, Doamne, miluiește și ajută să ne fie bine acum, să încerci să uiți, nu să fii ca un nepăsător așa, chiar să nu-ți aduci aminte nimic. Nu, îți aduci aminte, că știi. Dar nu te străduiești să-ți aduci aminte. Știi ce ți-a făcut omul așa, dar te străduiești să-l primești iară cum bine, să-i vorbești frumos. Cu cât te vei strădui să te gândești la rău, la tot ce s-a făcut el rău, cu cât te vei strădui să construiești o poziție dură împotriva lui când te mai întâlni, să-i spui vorbe, nu știu cum, cu atâta, cum facem noi? Stăm zile între și ne gândim, asta să-i spunem. Nu ce, că nu o să mă întâlnesc, o să spun așa, o să-i fac așa. Toată această stare de pregătire a răului, de pomenire a răului, nu mai este a copiilor. Acești oameni nu mai sunt prea mici. Au devenit plini de vicleșug, de amintirea răului, de răzbunare și nu mai sunt prea mici, nu mai sunt copiii lui Dumnezeu. Și atunci nu mai ești printre acești prea mici. Și cei care făptuiesc rău, până la urmă, la fel, nu mai sunt prea mici. Dar aș mai da câteva exemple de posibile înțelesuri acestor prea mici. Cine mai este prea mic? Știți că nu trebuie să ne mai gândim noi la oameni în exterior. Și la noi. Că vă spuneam că atunci când Dumnezeu zice că frământ gol însetat și n-ați venit la mine și nu m-ați rănit și nu știu ce, este vorba și de interiorul sufletul nostru, de conștiința noastră, inima noastră. Și că Dumnezeu e acolo în adâncul nostru și noi nu-L hrănim, nu-L adăpăm, îl ținem întemnițat, îl ținem bolnav. Și atunci cine sunt acești prea mici? Prea mic, în primul rând, este glasul conștiinței. Dintre toate vânturile și vuietele și gândurile zbuciumate care ne cutremură inima și mintea, care sunt puternice, într-o zi poți să ai niște gânduri atât de puternice de răsunare, atât de puternice de răzbunare, de răutate, că tulbură mintea, pur și simplu se te cutremură dintr-o parte într-alta. Glasul conștiinței este mic, tot timpul prea mic, prea mic, tot te vorbește acolo. Hai totuși mai roade, hai totuși mai la biserică. Deci, cine își aduce aminte de acest prea mic? Ăștia sunt prea mici. Glasul conștiinței din tine este unul dintre acești prea mici pe care trebuie să iei în seamă. Dacă îl vei asculta, dacă îl vei hrăni, dacă îl vei ajuta, vei avea plată de la Dumnezeu. Să știți că nu-i glumă. Glasul conștiinței este prea mic. Dintre toate vuietele care trec peste tine într-o zi, de-abia l-auzi seara. De ce? Că noi zicem că noaptea, seara l-auzi. Că, ca și cum, glasul conștiinței doarme toată ziua și seara se trezește să-ți țină discursul. Nu. Și este... Sunt primele momente de liniște minimală în care te așești tu puțin și auzi în sfârșit șoapta lui. El este un glas prea mic. El nu este exact, el imită pe Hristos. Că zice, nu veți auzi glasul lui la întretăierile drumurilor și prin piețe. Adică nu s-a repezit să intre în libertatea oamenilor cu deasila. A intrat direct într-o piatră și zice, mă, voi știți cine sunt eu? Eu sunt Hristos, mă, credeți? Nu, în fundul eu lui. Nu, numai cine a vrut să meargă după el, numai cine a vrut să-l asculte, numai cine a vrut să-i lumeze, acelora le-a vorbit. Adică nu forța Avea un glas prea mic. De aceea zice Isaia, pe acesta nu-l veți auzi la întrăderile drumurilor, nici la marginile gardurilor, nici în piețe, nici în sinagogi vorbind, decât atunci când a fost întrebat. Restul nu. Deci glasul lui e prea mic, e tăcut, e smerit, e numai celor care vor să-l asculte. Restul nu. Așa e și glasul conștiinței. Imită glasul lui Dumnezeu. El nu forțează libertatea noastră. El ne vorbește toată ziua când greșim. Numai că noi, în tulburarea și în zbuciumul nostru, nu auzim nimic. Habar n-avem. Ce? Ai zis ceva? A zis cineva ceva? Nu a zis nimeni. Da, în continuare să făptuim păcatul. Dar seara, când încerci să te apropii și tu și ești mai liniștit și să mai domolezi duhurile de peste zi, se face puțină liniște. Dacă nu-i televizorul de la maximum sau radioul sau internetul sau nu știu ce, sau nu zilele Clujului sau nu știu ce, sau nu știu ce, atunci auzi puțin și auzi puțin că începe ceva acolo să tot vorbească, dar el de fapt vorbise tot timpul acest prea mic. Știți că el tot vorbise, numai că nu l-ai băgat în seamă. Ei, cine ascultă pe acest prea mic va avea plată mare în cer. Glasul conștiinței. Acesta e în primul rând. Al doilea este chiar simplitatea cuvântului lui Dumnezeu. Adică din toate informațiile lumii acesteia, toate sunt bombastice, toate sunt pline de înțelegere, de inteligenție dusă la maxim, de note și supranote și subnote. Toate sunt științe super bine documentate și rânduite. Toate sunt, ni le șoptesc de la vecin până la profesor ca ceva fără discuție, clar. Numai glasul lui Dumnezeu, acela simplu din Scriptură, este atât de simplu, atât de, cum să spun, este un glas atât de prea mic, atât de simplu, ca niște povestiri sunt Evangheliile. Așa, ca pentru oameni simpli. Niște povestiri, niște parabole, niște oameni, ce simplități. Deci foarte mulți întreb când vin aici la spovedit, da, v-ați citit la Evanghelia? Nu. Da, urăsc pe Hristos, nu știu ce, nu suport, nu vreau să aud de biserică, nu vreau să știu ce, învățătura aceasta e foarte slabă. Dar tu ai citit la Evanghelia? Nu. Păi și atunci ce urăști? Că nu știi ce urăști. Adică, trebuie să citești acolo, să vezi. Păi n-am citit, dar nu mă interesează, dar am auzit-o, dar mi se pare că știu, dar nu așa. Tocmai pentru că zici, ce să mă înveți Evanghelia? Citești puțin pe acolo, auzi că nu știu ce, că o pildă cu un tată cu doi fii, o pildă cu nu știu ce, astea-s povești de babe, ce să citești acolo? Că nu-s chestii fundamentale, științifice, filozofice, silogisme, chestii superioare. E un glas prea mic. Să ascund Dumnezeu în Evanghelie cu un glas prea mic și smerit. Dar cine se apleacă asupra lui înțelege lucruri mult mai adânci și mult mai valoroase decât cele mai puternice și bombastice adevăruri la prima vedere cu a mic, care urlă și răgnesc pe toate drumurile. Deci al doilea prea mic este glasul Evangheliei, care chiar e prea mic, foarte mic, foarte mic, foarte jos. A, că noi de multe ori îl răgnim și îl strigăm, mai mult îl jignim și îl bajocorim pe Dumnezeu când forțăm libertatea celorlalți cu așa zisul lui cuvânt și cu glasul lui și cu Evanghelia lui, cu care el nu vrea să forțeze pe nimeni și să nu intre peste libertatea nimănui. Și când noi forțăm libertatea altora prin acest adevăr, îi greșim lui Dumnezeu. Dar el este prea mic, acest glas, și ne așteaptă la o întâlnire personală, personală, nu prin alții, personală cu acest cuvânt. Trebuie să te întâlnești tu personal cu acest cuvânt, prea mic, parabole, povești de babe, da, citește-le. Întâmplări, da, s-a dus încolo, a venit încoace, Cezarea, păi ce să citesc, tot mergeam sus și jos și a murit și gata. Citește cu atenție în aceste prea mici întâmplări, prea mici și prea puțin. Păi, vă dați seama față de ce romane, ce science fiction, ce fai de mine. Păi asta e așa, nu e mare lucru. Ce scrie acolo? Pe lângă subtilitățile unor romane, pe lângă cine știe ce parapsihologie excepționale, asta e nimicuri. Dar în nimicurile astea prea mici se ascunde Dumnezeu tot adevărul ascuns acolo. Înțelegeți? Asta e al doilea. Al treilea este că până la urmă toate cele ale credinței, toate cele ale valoroase în credință sunt prea mici. Credința adevărată în Dumnezeu, aceasta simplă, a credului Dumnezeu, e prea mică. Așa. Cum îl crezi chiar așa, prostește? Da, cred. Nu ești văzut bine. Cum adică crezi? Dacă dai o explicație foarte complicată, dacă zici postesc, ev mediu, dacă zici sunt vegan, extraordinar, dacă zici fac asane, nu știu cum, excepțional, fac yoga, nu știu, excepțional. Dacă zici, mă rog, în genunchi, înțelegeți? Prea mic, așa, înghesuit acolo, ceva. Ce e asta? În aceste prea mici s-a ascuns Dumnezeu. În aceste prea mici. În aceste prea mici se ascunde El și pe care dacă tu le faci și le urmezi, El îți va dărui ție taine mari și lucruri mari. Te iubește enorm pentru că iei seama la astea prea mici. Și nu te duci după Duhul Lumii și după triumfalismul ei și după lauda ei și după cinstea ei și după ce credea că e superior și înalt. Uite că te-ai dus și că dragostea aceasta la care ne cheamă Dumnezeu față de El și față de oameni, care pare așa plicticoasă, e ca o iubită uitată, pe care ai uitat-o. Tu, care i-ai declarat dragoste veșnică la botez, ai uitat-o, măi. Du-te, vezi că te așteaptă. Ca o iubită pe care ai intrat undeva și n-ai mai venit și ai lăsat pe un drum acolo. Și ea te așteaptă de 7 ani, 10 ani, de când sunteți botezat. Vă așteaptă. Știți? Și rugăciunea este ca o chemare tainică, ca o strigare neîncetată. E atât de fină. Sufletul întreg vă cheamă spre rugăciune, dar nu știți. Nu-l băgați în seamă, dar sufletul întreg vrea rugăciunea, întâlnirea cu Dumnezeu. Dar e așa de mică și prea mică această strigare. Nu vă oropsește. Nădejdea la care vă cheamă Dumnezeu e ca o... Așa cum să numesc. Ca o dimineață pe care Dumnezeu ți-ar vrea, ca și cum ai fi într-o noapte adâncă și Dumnezeu nădejdea asta a credinței care ți-o scoate și care tu nu vrei să o bagi în seamă, e ca o dimineață spre care tu nu vrei să deschizi ploapele. Adică noaptea s-a sfârșit, nu mai deschideți ploapele. Chiar? Și tu stai și zici, întuneric, frică, au sunete, moroi, strigoi, nu știu ce. Deschideți ploapele, s-a făcut dimineață. Așa e nădejdea creștină. Dragostea ca o iubită uitată, rugăciunea ca un suspin care te cheamă și pe care nu-l bagi în seamă, nădejdea ca o dimineață spre care nu-ți deschizi ploapele, credința ca un bob de muștar, așa și eu aseamănă Mântuitorul, ca un bob de muștar mic, știi, dintre toate plantele din grădină, toate au mai mari semințele. Și zici, ce e cu bobul ăsta de muștar? Mă poate ajuta cu ceva credința în Dumnezeu? Dacă o hrănești, acea credință în Dumnezeu se va face un copac mai mare decât toate legumele din grădină. Și în ea vin și se așează și păsările celor, adică Duhul Sfânt. Adică vin toate prin credința aceea. Și ultimul lucru asupra căruia vreau să vă atrag atenția este însăși chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos din inima noastră. Adică El este prea mic. El este smerit în adâncul nostru. El este în adâncul nostru. Noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El este în adâncul nostru, este chipul Lui, dar este prea mic. Suntem atrași să fim după chipul Lumii. Ușor suntem atrași să ne transformăm, să ne devenim, eu știu, oameni mondeni, să devenim oameni de afaceri, să devenim oameni rockeri, să devenim orice, e mult mai tentant, strigă mult mai tare. Dar chipul lui Dumnezeu, tainic și smerit și blând, din adâncul inimii tale, e prea mic. Pare prea mic, pare foarte smerit. Dar cine îl ia în seamă și se străduiește să-l crească, să-l dea la o parte mâlga și mâlgăria, să se vadă chipul acesta, mare se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Acestea au fost câteva asupra care vreau să vă atrag atenția ce înseamnă prea mic. Da. Și data viitoare o să avem alt cuvânt asupra care să mă plimb. Întrebările care le-a spus... Părinte, cum ar fi bine să facem pentru a nu fi prea aspri cu cei din subordinea noastră care nu țin cont de cererile noastre atunci când le cerem, le adresăm într-un mod mai prietenesc, continuă să facă așa cum vor ei? Trebuie să știi firea omului că oamenii când le întinzi mâna, îți iau și, sau le întinzi degetul, îți iau și mâna, când le întinzi mâna, îți iau tot trupul și... Că așa sunt oamenii, așa suntem noi oamenii, așa suntem noi. Adică dacă merge, las că merge, știți exact cum dacă se vine o prăjitură în camera unde sunt mai multe fete și băieți, sau băieți și fete într-o cameră de cămin și se face prima tăietură, las că merge taie și al doilea, las că merge taie și al treilea în taină și se termină chestia și nu știe ăla proprietarul, el n-a mâncat nimic. Și așa se întâmplă și cu libertatea și bunătatea pe care o are un om, să zicem cineva care conduce-o. El are libertate, dă, bine, dacă poți, te rog, vină mâine cu așa, dacă poți. Păi, dacă poți ăsta, lasă că poi minoresc, poi mâine, știți? Și atunci trebuie să știi firea noastră a oamenilor care lasă de azi pe mâine și foarte ușor după aceea exagerăm cu bună, și forțăm bunăvoința omului. Și atunci, cred că de la început, tu care ești șef sau cine este și ai subordine oameni, trebuie să pui niște reguli foarte clare. Dar care să se țină? Care să nu fie nici foarte aspre, nici foarte dure, nici foarte blânde, nici și undeva la mijloc. Și să zici, dacă se lipsește de mai multe ori, de două ori, se nu știu ce, dacă nu se, dacă n-ascultați ce vă zic eu, așa urmează. Deci niște urmări, niște chestii clare pe care toată lumea să le avem în față și tu te duci acolo și ce am zis eu, dacă nu știu ce, asta, urmează asta. Ai vreo îndreptățire? Nu, îmi pare rău, 30% din salariul se scade. Deci lucruri normale, numai așa se poate. Așa a făcut și Dumnezeu. A dat niște rânduieli, niște porunci. Să nu furi. Nu, să furi, dar în cazul în care, dacă ar fi zis Dumnezeu, uneori poți să furi pentru că e caz de, nu știu ce, de strictă necesitate. Aha. Păi noi am fi găsit toate sunt cu strictă necesitate. Totu-i. Doamne, păi ce, i-a dat stat. Păi ce, el are mult. Înțelegi? Totdeauna s-a zis, strictă necesitate. Deci nu merge cu fără vorbe clare și ferme pentru noi. Dacă Dumnezeu ar fi zis, postește, dar uneori dacă nu poți și ți-e foarte greu, nu posti. A, păi tot timpul, lene noastră, mi-e foarte greu. Mi-e foarte... Nu am mai postit nimeni niciodată. Credeți-mă, foarte ușor cădem în asta. Și atunci, așa trebuie și la copii, așa trebuie și la subordonanță, așa trebuie la toată lumea. Și la tine însuși trebuie la fel. Tu spui cu tine reguli și zici, nu, trebuie să fac aia, nu. Dar dacă mă simt totuși puțin așa amețit, nu o să fac. Nu puțin așa amețit. Trebuie să fac. Dacă nu caz jos când fac chestia aia, înseamnă că pot să fac. Și gata, mergi mai departe. Adică trebuie făcute niște reguli foarte clare și să fie puse în fața tuturor și toată lumea se supune. Și după aceea nu tu, ci regula. Deci, ce zice regula? Mai poți salva pe câte un om. Deci, să zicem că omul n-a vrut sau ceva s-a întâmplat bine, de data asta, în mod excepțional, ești iertat. Mulțumim că, așa, e un fel de chestie personală. Așa, cum ar trebui să ne alegem nașii? Ce răspunderi au nașii față de fiind? Nașii sunt un fel de giranți, un fel de... La botez, ei cumva, prin mărturia lor, a credinței lor, girează și spun despre credința viitoare a copilului. Că ei se vor înveni, ei se vor ocupa ca acest copil să știe despre Dumnezeu, să cunoască despre Dumnezeu, să-L aleagă pe Dumnezeu mai târziu, să le fie drag acestor copii, să știe despre Dumnezeu. Adică, cumva, de fapt, se merge pe o învățătură veche a Scripturii, că pentru credința unora Dumnezeu dăruiește milă și ajutor altora. Femeia hananeancă vine și zice, salvează-o pe fiica mea, și Dumnezeu nu cere grea fiica credință, că femeia, fiica era demonizată și era acasă, ci văzând credința și smerenia femeii, vindecă pe fiica ei, prin credința ei. Cei patru oameni coboară pe cel paralitic jos și văzând el credința lor și dragostea lor, până la dragostea lor și credința lor, Dumnezeu pentru credința și dragostea lor îl vindecă pe acel om. Înțelegeți? Și tot așa, și tot așa. Sunt multe situații când pentru credința unuia Dumnezeu dăruiește altuia. E pe asta se merge și la botez. Pentru credința unor nași care mărturisesc ei înainte de Dumnezeu, Dumnezeu dăruiește de acum porțile deschise acestui om și certificat de și dă cetățenia împărăției celor de acum în alb la acel om. Înțelegeți? A, că tu nu o să o vrei, că o să o arunci la gunoi, că o să zici ce prostie e asta, o să o pui sub scaun, o să o pui, o faci așa gem și când scaunul nu stă bine, o faci sub scaun ca să nu se clintească, o să faci toate prostiile cu ea. Treaba ta. Dar nașii au girat și ți s-a dat în alb un asemenea act al cetățeniei împărăției cerurilor, pe care tu poți să o accepți și poți să o cultivi și poți să o completezi sau poți să nu o accepți, să nu o completezi niciodată și gata. Dar nașii cumva, prin credința lor atunci, dar și prin nădejdea că îți vor spune despre credință, te vor învăța cât se poate, măcar o să aducă cărți din când în când, o să te întrebe, o să mai ducă la biserică câteodată. Măcar așa. Iar la cununie, nașii nu au, au mai mult un rol de experiență în viața de familie, experiență în supărări, în mâhniri, în certurile lor. Și care ei spun că la vreme de încercare o să roage pentru voi, ei au trecut prin aceste încercări, ei girează că și voi o să duceți căsătoria înainte, adică așa de mare și valoroasă căsătoria, ca și act de unire și că mergeți până la capăt împreună, încât această taină care nu te implică numai pe tine și pe încă cineva și poate distruge sufletul și al tău și al celuia dacă tu nu ești om serios și al copiilor, pentru asta cumva nașii sunt cei care cumva girează că ei trecând și având deja o experiență bogată prin multe încercări și prin rugăciunea lor și prin experiența lor vor face ca aceștia să nu se despartă și se vor ruga pentru ei și vor sfătui în așa fel încât să meargă mai departe căsătorie. Asta e rostul nașilor la căsătorie. Altă întrebare. Cum zice ministrul, altă întrebare. Părinte, cum putem înduhovnici cele cinci simțuri, mai ales cei care sunt la început în viața duhovnicească? Foarte complicat să cele cinci simțuri să le înduhovnicim. În primul rând, să înduhovnicim noi mintea și inima. Adică să nu lăsăm la nivelul minții și la nivelul inimii gânduri rele și porniri rele ale inimii. Să nu le lăsăm, să nu le cultivăm. Ele vor veni. Dar tu nu le cultiva, nu sta asupra lor, nu cocheta cu ele, nu discuta cu ele. Dacă faci asta, simțurile se vor curăți de la sine. Nu trebuie să te sfătuiești acum, curăți simțul mirosului. Nu știu ce, și trec asupra mirosului interior a celor duhovnicești, nu știu ce. Nu așa. Și te sfătuiești la nivelul minții să nu cochetezi cu gândurile rele, să nu le cultivi, să nu le cauți, nici în vitrine, nici prin cărți, nici pe nu știu unde, așa, viclean, că eu nu vreau dacă trebuia să citesc pe aici, nu știu ce și nu știu cum, și tot insiste asupra versetului de 10 ori. Dar nu vreau, dar mă mai uit o dată. Sau la, mai dai o dată filmul, să nu știu ce știi, dar n-am vrut. Ba, ai vrut. Deci să nu cultive aceste lucruri la nivelul minții și nici la nivelul inimii, adică să nu cochetezi nesfârșit cu stările și pornirile inimii de multe ori păcătoase sau pătimașe. Să nu le cultivi, să nu le lași. Foarte multe s-ar putea spune legat, mai ales de inima. Foarte multe. Dar nu avem nimic acum. Acestea se pot face și de aici încolo se purifică și simțurile interioare. Cum să procedăm când suntem complici la o minciună care duce foloase unei persoane, o persoană din familie? Nu știu acum, dacă poți omenește, nu știu dacă trebuie să o dai pe față, să o spui la DNA, să nu știu ce. Nu. Nu-i cazul, nu așa ne-a îndemnat Hristos, nu ne-a făcut un fel de șoptitor șef și informatori. Nu, asta nu. Și Dumnezeu nu ne îndeamnă să facem asta. Nici măcar să-i ținem toată ziua discursuri. Trebuie să te duci, trebuie să mărturisești, trebuie să nu știu ce. Îi spui odată, îi spui de două ori, gata. Dacă se poate, ferește-te de omul acela sau nu mai... sau încearcă să nu să te ferești de el în sine, ci de afacerea lui și de treburile lui și de banii lui care îi obține din afacerile astea murdare. Nu. Obține-ți tu banii tăi cum poți, străduiește-te, luptă-te, dar nu intra într-o asemenea afacere. Și nu îl ajuta într-o asemenea afacere. Pelerinaj pe Caraiman la Mănăstirea Peștera Ielomicioare în data de 10 iunie costă 80 de lei. Scrie la Alexandru, Ioana și Luiza care vă așteaptă afară când veți ieși. E folositor să avem modele și din biserică, comunitatea în care trăim? Da, se poate, cum să nu? Existau și au fost totdeauna mentori în lumea monahală, totdeauna au fost, n-a fost numai relația duhovnic-ucenic, ci totdeauna au fost și modele între monahi, între ceilalți și pe care le-au urmat și le-au căutat și cumva cu care s-au sfătuit. Așa și între prieteni, adică ai 100 de oameni cunoscuți, păi sigur 2-3 sunt minime modele pentru tine, măcar minime, în care poți să te raportezi la ei, poți să te gândești, uite cum se roagă omul ăsta, hai să mă rog și așa. Sau uite cum gândește el, are discernământ, e mai atent, nu sare repede cu vorba, nu face nu știu ce. Hai să-l întreb, hai să fiu mai aproape de omul ăsta, să-l am așa ca un fel de oglindă, un model cu care eu cu el vreau să mă asemăn și cu Hristos, dar trebuie să ai și oameni apropiați, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești, știți? Adică important e cu cine te însoțești, foarte important. Și dacă te însoțești cu oamenii care înjură, vei înjura. Dacă te însoțești cu oamenii care fură, vei fura. Dacă te însoțești cu oamenii... Deci, suntem foarte ușor maleabili după grupul în care suntem. Și atunci trebuie să te însoțești cu oameni care te ajută și te folosești, te întărești, te ridică. Deci trebuie să fie asemenea modele. E bine să fie. Ce să facem dacă soțul ne mustră că mergem prea mult la biserică? Păi să vă gândiți, să vedeți. Probabil că nu are el o apropiere prea mare de biserică, el știe că cel mult duminica de așa atunci e cam mult și prea multe sărbători și ce atâta tot la biserică. Și atunci trebuie să purtați așa un minim dialog și să vă sfătuiți. Poate că nici cât ați vrea voi ca să nu fie supărare în casă și cerul și scandalul și neînțelegeri și toate acuzele și tot ce nu s-a făcut în casă să fie din cauza dacă mergi la biserică, din cauza lui Hristos, din cauza bisericii, din cauza popilor, din cauza așa la nesfârșit. Și cumva să fie o dreaptă măsură, undeva la mijloc. Tu ai vrea de 5 ori pe săptămână, dar o să lași de 2 ori, de 3 ori, să zicem, o dată, nu știu. Depinde acum acum, dar mai puțin decât a merge duminica totuși, nu se poate coborâ. Adică, pentru un om credincios, dacă nu știe măcar de duminică, că e ziua lui Dumnezeu și să meargă să-L cinstească 6 zile, să muncească, să facă ce vrea El, iar a 7-a să-I dea slavă lui Dumnezeu, să ajungă să se întâlnească și cu Dumnezeu, atunci nu, despre ce vorbim? Nu avem ce să mai vorbim. Deci, orice, dar mai jos de o dată pe săptămână, nu se poate coborâ. Înțelegeți? Părinte, ce înseamnă să avem o viață duhovnicească vie în Hristos și cum o putem dobândi? Ce trebuie să facem? Să urmăm cât se poate poruncile lui Hristos. Și poruncile lui Hristos le găsiți în cele 3 capitole din Matei. 5, 6, 7 din Matei. Deci căutați la capitolele 5, 6, 7 din Matei, o să vedeți ce vă cere Hristos. Și asta încercați să faceți. Sfântul Varsanufie spune, uită-te pe tine ca să te cunoști pe tine. În ce măsură putem ajunge la aceasta? Cu cât te uiți pe tine și faci porunca lui Dumnezeu și dăruiești celorlalți, fără să mai ții seama că tu, că ce simți, că nu știu ce, ci mai mult să te intereseze ce simte celălalt, durerea celuilalt, să te intereseze Dumnezeu, cu atâta te vei cunoaște mai bine pe tine, până la urmă. Dumnezeu îți va da, îți deschide ochii ca o perdea va coborâ de pe ochii tăi și te vei cunoaște pe tine. De-abia atunci vei începe să te cunoști pe tine. Dar e mult de spus aici și nu avem timp acum. Și ultima întrebare. Mai sunt 2 locuri în pelerinajul Sfinților Închisorilor de marți. E acest pelerinaj de marți până sâmbătă e pe 30 mai până pe 3 iunie. Un pelerinaj deosebit, excepțional, rarisim, unic în viață. Dacă va vrea, mai sunt 2 locuri libere cineva, să știți. Și cred că puteți vorbi cu Silviu.
Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
pentru vecinile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Iubiește-te noi.
Amin.
Dumnezeu să vă mulțumesc.